Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen lokmanlarynyň COVID-19 hastalary üçin niýetlenen karantin zoolaklaryndaky işlemäge köpçülükleýin iýberilmegi dowam etdirilýär. Häkimetler bolsa ýurtda koronawirusyň bardygyny ykrar etmezligini, hilatyň we saglyk işgärleriniň arasynda keseliň ýaýramagyna we ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna üns bermezligini, şeýle hem saglyk işgärlerini gorumak we olary işlemek üçin zerur serişdeler bilen üpçün etmezligini dowam etdirýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri bolsa bu ýagdaýy gozgamaýarlar. Lokmanlar şepagat uýalary we aratsaçylyk goýunçy kömekçi işgärler COVID-19 hastalary üçin karantin zonalarynda işlemäge 2 hepdelik uğradylýarlar. Bu iş hökmany hasaplanylýar we boýun gaçyranlara işden kowulmak howpy awanýar. Olara taglygy saklaýyş buğdagynda işlemek mümkinçiliginden doly mahrum edilmek haýwaty hem atylýar. Şol barakdyň özünde de karantinde işlemek saglyk töwekkülçiligi bilen birlikde lokmançylyk işgärler üçin goşmaça maliýet çykdyjylaryny hem döredýär. Azatlygyň habarçylary Türkmenabatda karantinde işleýän her bir işgärin edýän ortaça çykdyjylaryny hasapladylar. Olaryň söýlerine görä karantina 2 hepdelik işlemäge barýan her bir lukman ýa-da medisina işgäri ortaça 500-700 manat aralygynda pul sarp etmeli bolýarlar. Olar aratçylyk serişdelerini we azyk önümlerini özleri alyp barmaly bolýarlar. Yerli lukmanlaryň ortaça aýlygy 1600 manat. Karantindäki iş tertibi hem ütkäpdir. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bir näçe aý mundan ozal karantin zoolagyndaky 2 hepdelik işden soň lukmanyň dinç almagy hukugy bardy. Kesel ruhsaty tölenýärdi. Indi olar tas ara kesmesiz karantinde işlemäge iýberilýär. Köpüsiniň maşgalalaryny görmäge çagalary bilen bolmagy mümkinçiligi bolmaýar. Karantine iýberilmedikler işe çykmagy we ýuwara gatnaşmagy borçly edilýär. Jenan medisini işgäri 14 günlük karantinden soň bir gün diýen jalypdyr. Ol ertesi 40 gradus ısıda günün astında koronavirusa garşı goruk eşiğinde hastahananın hovlusunu zibil ve çilim garındılarından arastalandığını gurun verdi. Bu bir adam gynamaklyktyr. Diýen şunu ýok kompensasiýa ýok üstesine koronavirustan gorama üçin niýetlenen kostýumda işlemeli bolýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 6-njy awgustda gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä karantinde işlemekden boýun gaçyrmagy az adam başaryar. Köplenç munyň üçin täsirli tanışlaryň kömegi ýa-da 1000 manat möçberli para kömek berýär. Liwap vilayatynda saglyk edaralarynyň ýol başçylary karantinde işlemekden ýüz öwrejek bolýan işgärlerine prokuratura arz etmek haýwaty natýarlar. Hasabalnan koronavirusly ýagdaýlaryň ýokdugyny resmi derejede aýdan Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýramagyny görmezlige salýarlar we bu ýagdaýa ýylatyň maska giýmek we fiziki aralygy saklamak ýaly talaplary berja edişine gözükçülük etmek şeýle hem köp sanly karantin zoolaklaryny döretmek bilen reaksiýa görkezýärler. Azatlygyň habarçylaryna we çeşmelerine görä karantinde hastalary bejermek we işgärleriň işlemegi üçin elhenç şertler saklanýar. Häzirki wagtda lokmanlaryň we saglyk işgärleriniň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. 4-nji awgustda Türkmenabatda diňe bir keselhanada bir näçe lokman we şepagat uýasy keselläpdir. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä köpüwürli hastahanada 4 lokmanda, 2 şepagat uýasynda we 4 sanitariýa işgärinde COVID-19 test arkaly tasdiklanypdyr. Koronavirus tenaglary oňy netije görkezen medisina işgärleri şol bir keselhanada bezerge alýarlar. Azatlygyň habar Çatının birleşi ile kevr medisini işgärleri tiynaqların neticelerini qaytadan varlamak için öz nuskalarını aşkavada iberiptir. Tiynaqları koronavirusun bardığını görkezen lokmandır. Şehirin yokunç keteller hastahanasında geçirilen testlerin neticelerine inanmadılar ve öz hatavına nuskalarını takside koşmaçı barlığı için aşkavada iberdiler deyip xabarçıyımız aydiyar. Hedirki vaxta sağlık işgärleri maskalar ve ellikler yali infekciyadan qoruyan encamların yeti yetmezçiligini baştan geçiriyarlar. Marinin vilayet ketelhanalarında lokmanlar sağlık ministerliği tarafından berliyen maskaların ve elliklerin hiline ne ile maskalarda kulağı ildirmek üçin yüpler asla yok ya da üzülüp duruyor. Lokmanlar yüp satın alıp öz hatavına tikmeli ya da tikinçilere tiktirmeli oluyorlar. Tezi illikler hem ulanmağa yaramsız gece vaktin derri yırtılıyor. Bu şartlarda koronavirus hastaları bilen işleyen lokmanlar goruksuz galiyarlar deyip Azatlığın Türkmenistan'daki haberçi saytti. Haberçiler sağlık işarelerinin karantin zonalarında işlemekten huvatirlanmağının sebebinin dini bir infeksiyanın yokuşma kovupu ve ağır şartlar bilen çeklenmeyen ýerler. Olar saglyk işgärleriniň enjamlaryň we dermanlaryň ýetmezçiligi derarly, özlerini käte hastalaryň ölümüne alaşsa syn etmekden başga çäreniň galmaýanlygyny we şu sebäpden ruhy taýdan agyr ýagdaýy baştan geçirmeli bolýanlygyny bellerler. COVID-19 alamatly keseliň ýurtda ýaýramagyny resmi taýdan agdymaýan ýol başçylar bilen bir hatarda bu ýagdaýy Türkmenistanyň döwlet medpowaty hem gozgamaýar. Bir näçe hepdeniň dowamında Türkmenistanyň ýylatyna özlerini gorumak baradaky duýduruşlar SMS arkaly iberler. Häzirki wagtda yerli mobil operatoryň müşterilerine uzak aralygy saklamak, göni aragatna çykdan gaça durmak we garry adamlara öýlerinden çykmazlyk maslahat berilýär.